Svo er hérna fyrirlega sem byrja svona sólskín á fossa.
Segir hún svo, suður vána, segir hún grána og svo, svo mann ég ekki meir. Ég sagði þetta bók, þá myndi ég allt, kannast við allt saman en maður sér þetta aldrei í bókum og fer, þetta er allt bara orðið einhverju móðun í hausnum á mér. Þetta kunni maður alveg sem að barn og úlingur. Þetta er allt sem bara farið í glemskuna, fallið í glemskot á.
En svo hérna selur breyti sé.
Sástu Þorkil, er það ekki eitthvað svo leiðis?
Jú.
Já. Þess fyrir sér það. Já, en svo mann ég ekki meir. Þetta er allt horfið.
En
hefði ég verið ennþá þannig að tóka alla veraldar fyrir norðan, þá býð mjög nöðt allt saman. Það er alltaf þessi raði hér sem að gera maður svona tóman í höfðinu.
En hvernig tekki ég hérna höfðu sem byrja svona 12 postur að drottins?
Nei, ég bara man ekki eftir að ég hefði nokt veginn hýrt hana. Nei, ég hef ekki hýrt hann einnig.
Og við svo erum það 10 ára að telja í barn.
Jú, ég kannast eitthvað við það en ég myndi ekki að fara með eina hending úr því en ég kannast við það.
Mm.
Já.
Og svo er hérna, gekk ég upp á hólinn.
Leitin er í dalinn, sá ég hvar að ég sér við sauðinn. Kýða, kýðaði, kjálfur, brokkaði, hundur, hvernig er nú
kannski byrja aftur að reyða spæltur í byrja
nei byrja nú við, hvernig er nú fyrstinu fyrst byrjunin gekk ég hún í dalinn upp á hólinn, leit ég hún í dalinn sá ég hvar hún langkala lét sér við sauðin kýða, kýfaði kálfur brokkaði hundur hoppaði hann í gól fyrir miðja morgunsól upp á stól stendur mín kanna nýju nóttum fyrir jól kom ég til manna dansar hún anna svona heyrði ég þetta og svo er eitthvað lengra nú man ég það ekki já, byttu nú nú kom allt í inn eitthvað upp í huga mín sem var ábyggjulega ekki þarna á þessu blaði einhver þula var það sem ég myndi allt í einu daginn þá var mér ekkert að detta það hérna hjá þér neitt þá bara allt í einu var ég að vinna verkin og þá allt í einu kom þetta upp í huga mínum það var eins og hún hefur verið orð hérna í nágrinni Reykjavíkur það voru nefndir ýmsi staðir
já
hana kunni ég alveg rauðbrennandi Og þá nefndir ýmsir staðir hérna í nágrinn Reykjavíkur sem ég vissi þá ekki að voru til þegar ég lærði þuluna fyrir norðan. En nú er hún, nú man ég ekki til
henni. Nei, hún kemur upp allt
ekki. Það var einkennilegt, allt í einu kom hún upp í huga mínum. Ekki, dottuðinu huga mörg ár, þá kom hún allt í einu upp í huga mínum. Í sambandi við einhvern stað sem nefndur hérna. Það var einhvern staður hérna í nágrinn Reykjavíkur, hvað það var kolviðarhóllið eitthvað. Nema það er eins og hún hafi verið vart hérna þessi þula og margir staði nefndir sem er hérna í nágrinninu já, en annar mann ég ekki núna
en svo er hérna drengurinn Dólin kannastu við það?
Drengurinn Dólin eitthvað Jólin nei
sem heldur hann hvar varst Jólin eftir þess
ég var upp á ég var þetta er allt óljóst hjá mér ég hef heyrt hana og kannast við hana
En svo er hérna að hér leiði til skurka fyrir skáladýrum.
Já, heyrðu, mann það ekki heldur, en bara kannast við það.
Svo er poki fór til hnausa.
Nei, aldrei heyrt hana. Ég veit alltaf hvernig ég hef heyrt að, alveg, ég hef aldrei heyrt að einu sinni. Það hef ég aldrei heyrt.
En heyrði ég í hamrinum?
Já, hátt að það látið, grátið. Búkonan dillaði börnunum báðum yngunni, kingunni, jórunni, þórunni og eitthvað þetta ég kann ekki jú, þetta voru þessari þölu
Svo er hérna lambið beit í fingur minn
Nei, það kann ekki við
En stúlkur það ganga
Sjöðu með sjó með lín svuntur langar og lér eftir mjó þetta, ég kann ekki meira en þetta allt sama farið sko. Allt sama farið. En mig minnir að þetta væri í einhverri bók sem var til heima sem ég hef ekki hugmynd hvar allt af þetta, mest af þessu sem ég kannast við. Það var í einni vissri bók.
En, hérna, en svo stígum við stórum.
Já, stígum við stórum, ég kannast undir reis við endikanda. En maður svo ekkert meir.
Hefðu, það var veist að ég sé þessum að svo hættum Suðurlónum.
Já.
En ég man ekki til þess að ég spyrði um daginn, ég spyrði álaga bletti.
Nei, ég ekki, ég veit þið bara ekki
voru nein. Voru álaga blettir það í flati?
Jú, eitthvað var verið að tala með einhver álaga bletti en það allt glemt hjá mér. Það var eitthvað viss sem ekki mátti gera það.